Всяка минута, Исусе, съм Твой. Каква чудесна мисъл! Дано да е истина за всички нас. Благодаря на брата Истрата за хубавия дует. Нашата тема е озаглавена тази сутрин, брати и сестри, Псалом 32. Нашата тема ще бъде построена върху Псалом 32, един забележителен псалм. Най-напред аз ще го прочета. Той е кратък, състои се от 11 стиха. Онези от вас, които в момента имат Библии в себе си, могат да ме следват. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама. Когато мълчах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен, влагата ми се превърна в лятна суша. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое. Ти ще ме пазиш от скръб. С песни на избавление ще ме обкръжаваш. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и узда, за да ги държат, иначе не биха се приближавали към теб. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който се уповава на Господа, мило ще го окръжи. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце. Дълбоката цел на този псалм, драги брати и сестри и приятели, е да посочи благословението от прощението на греха. Приема се, че ние всички сме грешници, ние всички сме грешали, ние всички грешим. Но когато получим прощение, тогава благословенията наистина са много големи. И Давид описва точно прощението, благословението от прощението в този псалм. Съгласно духа на пророчеството, книгата Патриарси и пророци, този псалм е композиран от Давид след неговите тежки престъпления. Най-напред връзката му с Вицаве, тая незаконна връзка с Вицаве, и след това решението му да постави нейния мъж в най-разгорещената точка на събитията, за да бъде убит той, Урия. И по този начин никой да не узнае за престъпленията им. Но, както четем в Свещеното писание, нищо не остава тайно и скрито. И по-нататък всъщност се говори за благословенията на прощението. Ще проща първите два стиха. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама. В тези първи два стиха грехът като морална категория е описан с три термина, с три думи. Престъпление, грях, беззаконие. Ако проучим старозаветните книги, ще видим всъщност, че имаше три вида грехове. Несъзнателни грехове, за които можеше да се принесе жертва за прощение, след като бъдат осъзнати. съзнателни грехове, те се наричаха престъпления, престъпления, съзнателни грехове, просто извършени съзнателно поради слабостта на плътта. Поради слабостта на плътта. За тях също се принасяха жертви. И третият тип грях се наричаше бунт против Бога с дигната ръка, напук на Бога. За такива грехове нямаше жертва, нямаше прощение. Грешникът трябваше да умре. Тук се говори за престъпление. Блажен онзи човек, чието престъпление е простено. Тоест едно отделене от Бога и следователно един съзнателен грях. Макар и съзнателен, но извършен все пак от човешка слабост, с голямо нежелание, но от невъздържание, може да бъде простен, когато ние го изповядаме пред Бога. И тук се казва: блажен онзи човек, чийто грях е покрит. Какво значи грехът да бъде покрит? Не става дума тук за замълчаване и игнориране на греха. Просто боклука под килима да се забрави да го покрием. Не, тук става дума за това, че той е простен, покрит. Бог го е простил, той го е покрил, той го е забравил. Братя и сестри и приятели, има само един, само една основа за прощение. Именно покаянието. Без покаяние няма прощение. Но изповядването на греха е валидно само когато е придружено с покаяние. Някои християни обаче смесват тези две неща, тези два процеса и търсят прощение само чрез признаване на вината. Признавам вината си и мисля грехът ми е простен. Това съвсем не е правилно. Признаването на вината е необходимо, но това още не прощава греха. Трябва да има дълбоко покаяние от греха, за да бъде простен един грях. А какво е покаяние всъщност? Покаянието това е да скърбиш, да съжаляваш за греха и да имаш дълбоко желание да спреш да вършиш този грях. Искам да проща тук 2-3 кратки цитата от Елън Уайт във връзка с покаянието и прощението. В книгата Пътят към Христос тя казва: трябва да дойдем при Христос такива каквито сме. Някои мислят, че трябва да станат добри хора, трябва да се покаят и тогава да дойдат при Исус Христос. Това е категорична грешка. Ела при Христос с всичките си грехове, такъв какъвто си. Не се бави и ела, защото само Бог може да даде покаяние. Никой не може да се покая чрез никакви човешки средства. Само Бог може да подари покаяние. Както в Библията се казва, Исус Христос дойде за да подари покаяние на своя народ. Бог подарява покаянието. Разбира се, ако се съгласим да го приемем, този подарък. Още един стат. Затова се казва: трябва да дойдем при Христос такива каквито сме, пътят към Христос. След това, в книгата Избрани вещи, покаянието, подобно на прощението, е дар на Бога чрез Христос. Това е просто един Божий дар. Пак в книгата Пътят към Христос, ние не спечелваме спасението чрез послушание, защото то е доброволен и щедър дар от Бога и този дар трябва да бъде приет чрез вяра. Но послушанието е плодът на вярата. Драги брате и стри, приятели, Бог обаче се интересува от практичните аспекти на нещата. Освен скръб за греха, покаянието включва и изхвърляне на греха от живот. Просто грехът трябва да бъде изхвърлен от живот. Ако не бъде изхвърлен от живота, покаянието всъщност няма истинска стойност. Днеска се покаявам и изповядам греха си, утре върша пак също. Други ден се покаявам и изповядам греха си, след това пак върша също и така безкрайно. Такова покаяние и изповядване нямат стойност. Покаянието, истинското покаяние, за да бъде прието от Бога, включва непременно и изхвърляне на греха от живот. Пълно изхвърляне на греха от живот. Разбира се, това е дело на самата душа, самия човек, но подпомогнато със сила от свиш. Сами със собствени сили, аз не мога да се покая колкото и да искам, но аз трябва да желая, силно да желая да се покая, но като имам предвид, че само с помощ от небето мога истински да се покая. Покаянието е дар от Бога. В книгата Христови притчи от Елън Уайт се казва така. Христовата правда няма да покрие един подхранван и обичан грях. Христовата правда няма да покрие един подхранван и обичан грях. Обичате ли греховете си? Обичате ли греха си? Ако продължавате да го обичате, Христовата правда няма да покрие този грях. Няма да прости този грях. Ние трябва да намразим греха. И така, преди да бъде вменен този скъпоценен дар, прощението, трябва старите изцапани дрехи на онаследени и придобити грехове да бъдат отстранени, трябва да бъдат изхвърлени в буклука, трябва да бъдат изхвърлени с омраза към злото и греха. Такава беше опитността на Давид. И след това той написа Псалм 32. Покаянието му бе дълбоко искрено. Давид е плакал за греховете си, покаял се е дълбоко и е изхвърлил в бунището изсапаните дрехи на греха и злото. В хубавата книга «Пътят към Христос», тя е преведена повече от 100 езика днес, се казва, че Бог не само прощава греха, но Той ни приема като че ли никога не сме грешили след прощението. И Псалом 3 истории описва тези дълбоки благословения на прощението на греховете. И голямата радост и тържество и песните, които можем и трябва да пеем, при уверението, че грехът ми е простен, грехът ми е покрит. Прочетохме първите два стиха. Сега ще прочетем 3-5. Когато мълчах, оветяха костите ми от охкането ми всеки ден, казва Давид. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен, влагата ми се превърна в лятна суша. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Давид отказва да признае греха си дори пред себе си в началото. В книгата Патриарси и Прот се казва, че цяла една година след греха си Давид живее в явна сигурност. Никой не знае, всичко е забравено. Една година след греха с Вицавее и Урия, Давид живее, точно така се казва в Патриарси Проци, живее в явна сигурност. Обаче не е спокоен. Съвестта му страшно го гризе. Той не е свободен от душевни терзания. Просто не е спокоен. Непрекъснато се безпокои, ето той казва. И това се отразява и на физическото му здраве. Костите ми, казва, изсъхнаха. Костите ми. Това е състоянието му, понеже не изповядва греха си пред Бога, не иска прощение. След това, знаем случая с Натан, Давид дълбоко се покаива и тогава казва, ти прости греха ми, и Давид се успокоява. След това четем стих 6 на този псалм. За това нещо, нека ти се моли всеки благочестив, на време, когато може да се намери то. Докато може да се намери прощение. Наистина, когато големите води преливат, като дойдат тежки изпитания и страдания, нали, перефразирам го, те няма да стигнат до него. Всъщност, какво ни казва стих 6? Казва, нека всеки благочестив, всеки християнин, всеки вярващ да направи това. Давид, след като е простен, той иска сега да посъветва, останалата част на Псалм 32 е съветът, който Давид дава на всички вярващи, на всички грешници. Прощението, когато човек бъде простен истински, получава простеният, получава просто едно божествено желание да получи и други на това прощение. Давид е получил дълбоко божествено желание да получи сега останалите грешници, да минат по същия път и те да получат благословението на прощението. Но интересен е изразът на Давид, той казва, докато може да се намери то. Кое е то? Прощението. Докато може да се намери. Думата докато е много важна. И какво предполага думата докато? Защото ще дойде време, когато няма да може да се намери прощение. В най-общ план, разбира се, ние знаем, съгласно някои текстове в Библията, че прощение можем да получим до края на благодатното време. Настъпи ли края на благодатното време, няма вече възможност за прощение. Нека прочетем Амос 8 глава, 11 и 12 стихове. Амос 8 глава, 11 и 12. Ето идат дни, казва Господ Йехова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Като паднат язвите, няма вече прощение. До тогава е време за прощение. Докато може да бъде намерено то, казва Давид, нека всеки направи необходимото за изповядване и покаяние искрено, за да получи прощение. Дойде ли края на благодатното време, не може да има прощение вече за никой грях. И тук, разбира се, трябва да прочетем Откровение 22 глава, 11 стих. Откровение 22 глава, 11 стих. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда. И праведният нека върши и занапред правда. И святият нека бъде и занапред свят. Когато приключи изследователният съд, тогава на небето тържествено се заявяват тези думи. Свърши се, който е праведен да си остане праведен. Който е нечист да си остане нечист. И Откровение 15 глава, последния стих ни казва, че храмът се изпълва със светлина, с Божията слава и никой не остава в храма. Христос напуска небесната светая светих, то тогава той е бил като ходатай там, напуска светая светих, съблича първосвещеническата си дреха и облича своята царство на греха и се приготвя за второто пришествие. Така че времето е докато може да се намери. Нека направим всичко възможно за прощението на нашия грях, докато може да се намери, а това докато няма да продължи дълго. Но за отделния вярващ, индивидуално, това може да дойде и по-рано. Какво искам да кажа? Много хора мислят, че могат да се отдадат на греха си известно време, и след това ще дойде подходящ момент, когато те ще се покаят и ще получат прощение. Месец, два, година, две, три и така нататък. Вършим си греха и си казваме, ще дойде време, аз ще се откажа от греха, ще искам прощение и Господ ще им прости. Но трагедията на греха е именно в това, че грехът става такава твърда част от душата, особено при пълно познание, когато знаем нещата и ги разбираме, че просто самият човек вече няма вътрешно желание да се откаже. Просто върши си греха съвсем спокойно, нищо не го смущава, просто самият той няма желание да се откаже. Разбира се, ако той има желание да се откаже и плаче за това, Господ никога няма да откаже прощение. Той е готов винаги да прости, но самият човек вече стига до такова закоравяване, че самият той просто няма желание. Преминал е Рубикона на прощението, границата на прощението и благодата. Един от първите пионери на адвентизма в България беше Стефан Константинов. Той идва в България в между 10-та и 15-та година на 20-то столетие. В началото на 20-то столетие, не мога точно да кажа годината, наема големи салони и проповяда Троента ангелска вест. Последните си години той прекара във Варна, почина на 86 годишна възраст. И много обичаше да го посещавам. Аз бях тогава млад проповедник във Варна. Разказваше ми за своите духовни подвизи, колко души е кръстил, колко църкви е основал и така нататък. Що ви казвам това? Той имаше един интересен израз. Аз съм слушал негови проповеди, той беше много добър познавач на Библията. И той понякога казваше, някои вършат греха толкова много, докато им клепнат ушите, вършат греха и не се отказват от греха. Така казваше той понякога, когато говореше за греха на човек. Миналата събота бях в Русе. В края на проповедта русенци пожелаха да направим една дискусия. Имаха въпроси. И една сестра зададе въпроса. Може ли един християнин да извърши грях против Святия Дух? Това беше нейният въпрос. Аз казах, да, може. Един християнин, може един вярващ, един адвентист, може да извърши грях против Святия Дух. Как? Божият Дух, както видяхме по-миналата събота, онези от вас, които присъстваха в проповедта за Святия Дух, поема цялото спасение на цялото човечество и на всеки индивид отделно. Божият Дух работи с всеки човек. Той работи месец, два, година, две, пет, не знаем колко. Но идва момент, когато най-после Святия Дух се уморява, разбира се, образно казано се уморява, изчерпва всичките си възможности, когато непрекъснато казва, спри с този грех, не го прави, не го повтаря, стига, не го прави. Най-после Святия Дух изчерпва всичките си възможности и се оттегля. И ние продължаваме да вършим греха си съвсем спокойно, никой вече не ни обвинява в грях, както казахме. И с това фактически се извършва този непростим грях. Не, че Господ не иска да го прости. Ако имаме тая възможност, ако е останало нещо, душата някаква възможност, още някакво малко желание, Бог ще се хване за него. Не, че Бог не желая да го прости, но самите ние сме дошли в такова закоравяло състояние, че просто не искаме и не можем да го направим. Това е опасността и за вярващия човек. Понякога страхът от последствията на греха може да накара грешника да търси прощение. Просто страха от последиците. Вземете, например, Юда Искариотски. Духът на пророчество казва, че когато той осъзнал всъщност какво е направил, така се оплашил вътрешно, Духът на пророчество казва в книгата Живот на Христа, Юда си представяше, че ще застане пред Божия съд и изтръпваше при тая мисъл, че трябва да отговаря пред Бога. Хвърля сребърниците. Ето какво четем в Евангелието от Матей, 27 глава, 3 до 5 стих. Матей, 27 глава, 3 до 5. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшините и каза, съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха, нас какво ни засяга това? Ти му мисли. Колко цинично. И това са свещеници. Да. Ако обаче последствията биха преминали, Юда щеше да следва същия греховен курс, който следваше до този момент. Това не беше покаяние, това беше, както ние го наричаме и тук, разкаяние. Последиците. Ако последиците изведнъж биха се премахнали, той щеше да следва същия греховен курс. Или случая с Исав. Четем в посланието към евреите, 12 глава, 16 и 17 стих. Нека да прочнем от 15-я за пълнота. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ястие продаде пророчеството си, понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той бе отхвърлен при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си. Исав плака, тате, нямаш ли и за мен едно благословение? Беше вече твърде късно. Но не беше истинско покаяние. Ако последиците биха се премахнали, ако баща му беше обещал да има благословение, Исав щеше да продължи да следва същия си греховен курс. Това състояние, това незавидно състояние, е описано в посланието към евреите, 10 глава, 26 стих. И това за мен е един страшен стих. Евреям, 10 глава, 26 стих. Защото ако съгрешаваме самоволно, доброволно, самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове. Няма жертва за грехове. И по-надолу Павел обяснява, остава едно очакване, страшно очакване на огненото възмездие на Бога. Сега да прочнем останалите вече 4-5 стиха от Псалма до края, 7 до 11. Той е така написан в оптимистичен дух, с много хубави думи. Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръб, с песни на избавление ще ме окръжаваш. И сега, макар че той говори първо лице, единствено число, Давид от името си, след това в 8 стих веднага Бог говори: аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Такъв обрат на речта се сестра и на други места в свещеното писание, и псалмите, и в Исаия, на много други места в Библията. Това е просто един така прием, литературен прием. Изведнъж друго лице от групата проговаря. Аз ще те вразумя, казва Бог, и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Не бъдете като кони или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и узда, за да ги държат. Значи, не се противете, не се и натете за всичко това. Не бъдете твърдоглави. След като Господ ви казва, направете го, оставете греха и злото. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, мило ще го окръжи. Както някои братя, не братя, светски хора казва на една сестра, тя е покойница. Ами, вие като отивате на църква и като вярвате в тези неща, и вие боледувате, и на вас ви се случват лоши неща, и така нататък. И Бог дал мъдрост на тази сестра, в момента тя се е казала: о, то ако не беше така, ние нямаш да можем да се вредим от вас в църквата. Ако в църквата всичко е мед и масло и няма вече болести, няма страдания, няма проблеми. Не е така. Тук се казва, много ще бъдат скърбите на нечестива. Защо? Що ще бъдат много скърбите на нечестива? Ами, що живее в един греховен сатанински свят? Сатана е княза на този свят. Ние живеем в вражеско обкръжение като вярващи хора. Вражеското обкръжение. Целият свят действат под натиска на Сатана. Затова много ще бъдат скърбите на нечестивия. А скърбите на невярващите също са много. Но каква е разликата между вярващи и невярващи? Но онзи, който се уповава на Господа, мило ще го окръжи. А този, който не е в Господа, няма да го окръжи милост. Естествено, логично следва това. Господ ни дава сила да можем да понесем страданията. Той ни помага, Той е милостив, Той ни утешава. Ще имаме много скърби и страдания, имаме и ще имаме, но в тези скърби и страдания Господ ще ни подкрепя, за да можем да преминем през тези скърби и страдания. И накрая, веселете се в Господа, и се радвайте, праведници. И викайте с радост всички, които сте с право сърце. Да, наистина, брати и сестри, един простен човек, истински простен, не може да мълчи. Той пее. Пее песента на Мойсея и Мариам. Той пее от радост. Интересен е и си на този осми стих. Аз ще те вразумя, ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, върху тебе ще бъде окото ми. Какво значи това? За да не се повтори миналата трагедия и моралното падение, както при Давид, така и при всеки грешник, простеният вярващ трябва да бъде вече воден от Бога. Аз ще те водя, казва Бог. Християнинът трябва да получава постоянно, да бъде поучаван постоянно в Божиите пътища, за да може да различава доброто от злото. Поради сложността на живота, трябва всеки ден да получаваме прясна инструкция. Всеки ден. Гледайте да не мине един ден, да не сте прочели нещо от Свещеното писание. Може да е 10-15 минути, много съм зает, но нещичко прочетете. Господ има да ви даде всеки ден нова инструкция, прясна инструкция. Аз ще те вразумя, ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Как може да стане това? Всеки ден с молитвено, целенасочено изучаване на Свещеното писание. И така, Бог ни обича и е направил всичко за нашето спасение. Псалом 32 ни показва верния път на искреното покаяние и прощение въз основа на Христовата изкупителна жертва, чрез опитността на Давид. Давид е един прекрасен пример в това отношение. Казва се, че когато знаменитият теолог Августин от 5 век бил на смъртния си одър, няколко крачки от смъртта, той пожелал да поставят пред него на стената да напишат Псалом 32. Така че той постоян този псалом, да може постоянно да го гледа и да го чете. Псалом 32 бил любимият псалм на Августин Блаженни. Искам да завърша с един последен текст в книгата на пророк Исаия, 55 глава, 6 и 7 стихове, върху който можем много да мислим и да вземем решения. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили над него и към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Има ли между нас хора, които живеят в нечестив живот и вършат грехове? Не знам, Господ знае. Ако има такива, поканата днес е. Утре може да е късно. Може да се случат такива неща, че да е късно. Но поканата днес е. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо, да оставим нечестивите си пътища, да се покаем искрено, да изповядаме греха си, да получим прощението и да се радваме и да пеем, че сме прощени грешници. Амин.